ASV kara lidmašīnas uzlidojumā pirmdien iznīcinājušas sunnītu radikāļu grupējuma pozīciju uz dienvediem no Bagdādas. Amerikāņu militāristi paziņoja, ka uzlidojums īstenots pret džihādistiem, kas apšaudīja Irākas bruņotos spēkus. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība paziņoja, ka gaisa trieciens dienvidu rietumos no Bagdādas bija pirmais trieciens, kas veikts kā daļa no ASV paplašinātajiem centieniem cīņā pret grupējumu Islāma valsts, kas aptver ne tikai ASV pilsoņu un humāno misiju aizsardzību. Šis bija pirmais ASV gaisa trieciens džihādistu pozīcijām pie Irākas galvaspilsētas, kopš augusta sākumā tika uzsāktas gaisa operācijas. Līdz šim ASV veikušas jau vairāk nekā 160 uzlidojumus Irākas teritorijā, vairumu valsts ziemeļos. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība arī paziņoja, ka trieciens veikts arī svētdiena grupējuma pozīcijām Irākas ziemeļos pie Sindžāras, iznīcinot 6 radikālo islāmistu automašīnas. Irāka atzinīgi novērtējusi gaisa uzlidojumu pie Bagdādes. Armijas preses pārstāvis Kasems Atta paziņoja, ka ASV īstenojušas svarīgu triecienu pret ienaidnieku aptuveni 25 km no galvaspilsētas. Pagājušajā nedēļā ASV prezidents Baraks Obama izklāstīja 4 punktu plānu, kas ietver gaisa uzlidojumus to starp Sīrijā, materiālo un tehnisko atbalstu sabiedroto, tas ir Irākas sauzemes spēkiem, pretterorisma aktivitātes, piemēram, finansējuma un kaujinieku plūsmas pārtraukšanu grupējumam un humānās palīdzības turpmāku sniegšanu. Džihādistu grupējumu bāzes vietām Sīrijā gaisa uzlidojumi vēl nav veikti, kaut gan Obama pauda gatavību dot pavēli tādus īstenot. ASV kongresā nākamnedēļ gaidāmas debates gan par uzlidojumiem Sīrijā, gan prezidenta pilnvarām īstenot militāras operācijas bez kongresa piekrišanas, gan par Sīrijas mēru no kaujinieku apmācīšanu un apbruņošanu ciņai pret radikālajiem džihādistiem. Vienlaikus Irāka kritizējusi lēmumu neuzaicināt Irānu uz vakar notikušo konferenci Parīzē, kurā aptuveni 30 valstu ASV vadītā koalīcija apsprieda cīņu pret Islāma valsti un apņēmās izmantot jebkurus nepieciešamos līdzekļus Bagdādas atbalstīšanai. Irākas ārlietu ministrs Ibrahims al-Džafari paudzis nožēlu par lēmumu neuzaicināt Teherānu. Viņš norādīja, ka Irāna ir Irākas kaimiņu valsts, ka Teherāna Bagdādai ir palīdzējusi un tai būtu bijis jābūt Parīzes samitā. Džafari paziņoja, ka visas pasaules valstis ir satraukušās par terorismu draudiem. Gan Irāka